BMT Baş Assambleyası Suriya barədə sülh naminə birləşmək qərarı qəbul etməlidir. BMT-nin rəsmi rəqəmlərinə görə Suriyadakı vətəndaş müharibəsində 250 min Suriyalı həyatını itirib. 7 milyon insan evini tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Bunların 4 milyonu xarici ölkələrdə qaçqındır. 14 milyon Suriyalı isə humanitar yardıma möhtacdır. BMT-nin nizamnaməsinə görə dünyanın bir yerində sülh və təhlükəsizliyi təhdid edən hər hansı bir hadisə baş verdiyidə, BMT dərhal hərəkətə keçərək buna qarşı ilk növbədə sülh yönümlü tədbirlər almalıdır. BMT-nin bu həmləsi yetərli olmadıqda hərbi tədbirlərlə bağlı danışıqlar aparılmalı və şəraitə görə tətbiq edilməlidir. Məlum olduğu kimi İraq 1990-cı ildə Küveyti, Şimali Koreya isə 1950-ci ildə Cənubi Koreyanı işğal etdi. Bu və buna bənzər bir çox hadisədə BMT dərhal hərəkətə keçərək bu kimi işğalları dayandırmaq üçün təşəbbüs göstərmiş və münaqişəni dayandırmaq istiqamətində böyük ölçüdə müvəffəq də olmuşdur. Bəs BMT Suriyaya niyə müdaxilə etmir? Bu problem niyə təxminən 5 ildir ki, həll edilmir? Bu haqlı sualın cavabı BMT nizamnaməsində gizlidir. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra 1945-ci ildə imzalanan BMT nizamnaməsi dünyada sülh və təhlükəsizliyi qorumaq vəzifəsini Təhlükəsizlik Şurasına verdi. Nizamnamənin 23/1 maddəsi Şuranı meydana gətirən 15 ölkədən 5-inə ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, SSR üçün daimi üzvlük səlahiyyəti verildi. 27/3 maddə isə alınan qərarlarda bu 5 daimi üzvün razılığının olması şərtini qoydu. Buna görə də Şura ən az 9 üzvünün lehdə səsi ilə qərar verəcəkdi. Amma bunlardan 5-inin daimi üzvlər olması lazım idi. Buna görə də 5 daimi üzvün hər hansı biri belə Təhlükəsizlik Şurasından qərar çıxmasının qarşısını ala biləcəkdi. Nizamnamədə veto ifadəsi olmasa da, bu səlahiyyət ictimaiyyətdə veto hüququ kimi tanındı. Bu veto hüququ nizamnamənin yazılma mərhələsində çox tənqid edildi. Amma müharibənin dağıntılarını bir an əvvəl aradan qaldırmaq və sülhə nail olmaq istəyən ölkələr, 5 böyük ölkə tərəfindən təklif edilən mətindəki riskləri gözə alaraq nizamnaməni qəbul etdilər. Ancaq Təhlükəsizlik Şurasının yaranma və iş metoduna dair tənqidlərin nə qədər haqlı olduğu zaman keçdikcə ortaya çıxdı. Məsələn, 1965-ci ildə ABŞ Vietnamı heç bir BMT qərarı olmadan işğal etdi. Bundan başqa ABŞ 1965-ci ildə Dominikan Respublikasını, 1983-cü ildə Gredanı, 1989-cu ildə Panamanı işğal etdi. 1984-cü ildə Nikaraguaya hücum etdi. Bunların hamısı nizamnamənin ikinci maddəsinə zidd idi və Təhlükəsizlik Şurasının hərəkət keçməsini zərur edirdi. Amma ABŞ Şuradakı veto hüququndan istifadə edərək, Şuradan ABŞ əleyhinə qərar çıxmasının qarşısını aldı. Veto hüququnu SSR-də sui-istifadə etmişdi. 1956-cı ildə Macaristanı, 1968-ci ildə Çexoslovakiyanı, 1979-cu ildə isə Əfqanistanı işğal etdi. Hələ keçən il Kırımda və Ukraynada BMT nizamnaməsinin ikinci maddəsinə zidd hərəkətlər edildi. Lakin BMT-nin müdaxiləsinin qarşısı Təhlükəsizlik Şurasındakı vetolarla alındı. Bugün başda Türkiyə və digər qonşular olmaqla bütün dünyaya təsir edən insanlıq faciəsinə çevrilən Suriya vətəndaş müharibəsinə beynəlxalq aləmi müdaxilə edə bilməməsinin səbəbi yenə Təhlükəsizlik Şurasındakı vetolardır. Suriyada vətəndaş müharibəsi başlandığından etibarən Şuraya 4 qərar layihəsi təqdim olundu. Amma daimi üzvlər Rusiya və Çin bunların hamısına veto qoydular. Rusiya Suriya rejimini və oradakı hərbi bazasını qorumaq üçün Suriya ilə bağlı qərar layihələrinə veto qoydu. Burada məsələyə Rusiya prizmasından yanaşsaq, Suriya üzərindəki Rusiyanın təcili hesab etdiyi təklifləri BMT tərəfindən ön plana çıxarılmaması və buna görə də Rusiyanın müqavilə şərtlərini riskli gördüyü görünür. BMT Təhlükəsizlik Şurası Rusiyanın tələblərini də əhatə edən bir həll yolu təklif etməmiş və bu vəziyyət həll yolu məsələsində konsensusu təmin edə bilməmişdir. Bu nöqtədə iki həll yolu var. Həll yollarının Təhlükəsizlik Şurasına veto hüququ olan hər bir ölkənin təklifini içinə alacaq şəkildə irəli sürülməsi və ya veto hüququnun ləğv edilməsi yaxud məhdudlaşdırılması. İkinci yolu tətbiq etmək hazırda mümkün görünmür. Çünki bunun üçün BMT nizamnaməsinin 27-ci maddəsində dəyişiklik etmək lazımdır. BMT nizamnaməsində hər hansı bir dəyişiklik edə bilmək üçün də yenə 5 daimi üzvün razılığı lazımdır. ABŞ və Rusiya veto hüququnun məhdudlaşdırılmasına heç vaxt razılıq verməyəcəklərini dəfələrlə açıqladıqları üçün nizamnamənin veto hüququnu məhdudlaşdıran formada dəyişdirilməsi bugünkü şəraitdə mümkün deyil. Bu səbəbdən mövcud sistemdə hər hansı bir həll yolu tapmaq cəhdlərə əməli nəticə əldə etmək baxımından daha əlverişli görünür. Bu əlverişli imkanların ən əsası BMT Baş Assambleyasının 3 noyabr 1950-ci il tarixli və 377A saylı sülh naminə birləşmə qərarıdır. BMT Baş Assambleyası 1950-ci ildə Koreya müharibəsi zamanı SSR-nin vetolarına görə eyni ilə bugünkü Suriya məsələsindəki kimi meydana gələn kilidi aşmaq üçün praktiki həll yolu tapdı. Baş Assambleya Nizamnamənin 12-ci maddəsini geniş şərh edərək Təhlükəsizlik Şurasının veto səbəbindən ala bilmədiyi qərarları üzv dövlətlərə tövsiyə olaraq təqdim etdi və problemin həllini təmin etdi. Sülh naminə birləşmə qərarı ilə açılan bu həll yolu Suriya problemi və digər oxşar problemlərin dəf edilməsinə istifadə edilə bilər. BMT Baş Assambleyası Təhlükəsizlik Şurasının beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyi qorumağa yönəlmiş əsas məsuliyyətini yerinə yetirmədə uğursuz olduğu müəyyən etdiyidə sazişin 6 və 7-ci hissələrində göstərilən tədbirləri almaq üçün üzv ölkələrə tövsiyə qərarı qəbul edə bilər. Bundan sonra beynəlxalq ictimaiyyət addım-addım həll yoluna gedə bilər. Ancaq bunun üçün daha öncə də qeyd etdiyimiz kimi bütün üzv ölkələrinin həll yolu təkliflərinə əhatə edən baxış bucağı olmalıdır. Burada Baş Assambleyanın alacağı qərarın tövsiyə xarakterində olması, yəni üzv ölkələrə təsir etməməsi də əhəmiyyətli deyil. Çünki BMT Baş Assambleyasının 3-2 dəstəyi ilə formalaşan bir tövsiyə qərarı legitimliyi təmin edəcəkdir ki, beynəlxalq hüquqda önəmli olan da legitimliyidir. Nəticə itibarilə BMT nizamnaməsində veto hüququnu məhdudlaşdıran bir dəyişikliyi etməyin mümkünsüzlüyü qarşısında, sülh üçün bərabərlik qərarında göstərilən bu üsulla mövcud sistemdə qalmaqla sülhün təsis edilməsi daha praktik bir yol ola bilər. Adnan Oktar'ın Middle East Manager'da dərc edilən məqaləsi.